7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Liderii guvernării promit să schimbe totuși conducerea Băncii Naționale ca să deblocheze finanțarea externă.
Moldovenii din străinătate sunt invitați să desfășoare proiecte acasă pe banii elvețieni.
Întâlnirea părintelui cu Papa. Ce se așteaptă de la prima întâlnire din istorie între capii Bisericii Catolice și cele ortodoxe ruse?
Și mai ascultați și Dicționarul European, astăzi despre autoritățile electorale.
La început, buletinul de știri.
Petras Austrevicius, raportorul Parlamentului European pentru Moldova, a declarat într-un interviu cu Jurnal TV că, în opinia sa, anul 2015 nu a fost un an al reformelor în Moldova și corupția este, în acest moment, cităm, o boală majoră. În opinia sa, această boală a devenit sistemică, s-a răspândit la toate nivelurile puterii, atât la nivel local cât și central, ca și în mediul de afaceri, particular sau de stat. În aceste condiții, a spus raportorul Parlamentului European pentru Moldova, ca țară devenită partener asociat al Uniunii Europene, Moldovei i se vor cere acum de două ori mai multe performanțe decât până acum. Potrivit unei schițe de concluzie a Consiliului pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene în legătură cu Moldova, care ar urma să fie prezentat luni la Bruxelles, în ședința celor 28 de miniștri de externe din țările comunitare, Consiliul își reafirmă hotărârea de a întări asocierea politică și economică între Uniunea Europeană și Moldova, dar cere accelerarea punerii în practică a acordului de asociere. Potrivit schiței obținute de corespondentul nostru la Bruxelles, se cere guvernului Moldovei să facă reforme eficiente în domeniul politic, juridic, bancar și în domeniul administrației. De asemenea, în schița raportului se cere colaborarea eficientă cu societatea civilă și protejarea independenței presei prin îmbunătățirea legislației care să limiteze concentrarea mediilor de informare și să garanteze pluralismul. Numărul persoanelor care au decedat de gripă în Moldova s-a ridicat la 5 după ce a fost anunțat decesul unei femei de 54 de ani din satul Nicoreni. Potrivit responsabililor centrului focal al Centrului Național de Sănătate Publică, citat de Unimedia, femeia nu era vaccinată. Ea a ajuns la spital cu insuficiență respiratorie și pneumonie, iar rezultatele de laborator au confirmat infectarea cu virusul gripal AH1N1. Liderii occidentali au primit cu precauție înțelegerea convenită la München în legătură cu încetarea ostilităților din Siria pentru a se permite accesul convoaielor umanitare în această țară, aflată de 5 ani în război. Dacă Rusia nu pune capăt atacurilor ei de aviație care sprijină forțele guvernului sirian, înțelegerea la care au ajuns puterile lumii nu va dura și ajutorul umanitar nu va putea fi acordat, a avertizat ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu. Secretarul de stat american John Kerry a spus limpede că în înțelegerea la care s-a ajuns nu este vorba de un acord de încetare a focului oficial, ci de o pauză. Detaliile înțelegerii nu sunt convenite încă, iar șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, a spus, citat de agenția TASS, că armistițiul nu se referă și la teroriști și că operațiunile împotriva lor vor continua. Președintele Siriei Bashar al-Assad a declarat într-un interviu cu agenția France Press că va prelua controlul asupra întregii Sirii, dar că acest lucru ar putea să mai ia timp. El a declarat că va continua să lupte împotriva teroriștilor. Noi credem în negocieri, a spus președintele Siriei, dar dacă negociem, asta nu înseamnă să oprim lupta împotriva terorismului. Interviul a fost publicat cu numai câteva ore după ce puterile occidentale s-au înțeles la München să oprească luptele pentru o pauză umanitară.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Conducerea Parlamentului, inclusiv șefii de comisii parlamentare și guvernul, și-au stabilit astăzi la o ședință comună o serie de măsuri prioritare care trebuie îndeplinite ca Republica Moldova să primească din nou ajutoare bănești din Occident. Măsurile includ recuperarea întârzierilor mari la implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, dar nu se limitează la ele. Speakerul Andrean Candu a anunțat că se revine la chestiunea numirii unei noi conduceri a Băncii Naționale. cerute atât de Fondul Monetar Internațional, cât și de România, în schimbul ajutoarelor salvatoare pentru bugetul moldovean. Are detalii Natalia Sergeev.
La ședința comună a legislativului și executivului a mai fost anunțat concursul pentru suplinirea funcției de guvernator al Băncii Naționale. Pe lângă condițiile prevăzute de lege, candidații ar trebui să aibă experiență la instituțiile financiare internaționale și să fie fără conexiuni la vreo bancă din țară sau afiliere politică, a declarat astăzi președintele Parlamentului Adrian Candu.
Nu este ușor să comunici cu candidați moldoveni plecați în străinătate pe o perioadă de vreme, care eventual ar accepta o astfel de misiune în contextul unor grenade aruncate sau a unor proteste care solicită alegeri anticipate și se generează o instabilitate politică. Pe de altă parte, chiar dacă ar exista unele candidaturi, consider că este important ca întregul proces de selectare a candidaturilor să fie un proces transparent.
Candu a adăugat că de dosarele candidaților se va ocupa o comisie specială, alături de reprezentanți din societatea civilă și experți internaționali. Dosarele acestora vor fi colectate până pe 22 februarie. Inițiativa precedentă de alegere a guvernatorului a eșuat în noiembrie anul trecut. În funcție continuă să rămână guvernatorul demisionar Dorin Drăguțanu. Tot în cadrul întrevederii de astăzi, șefii Guvernului și Parlamentului au anunțat că și-au sincronizat agendele privind lansarea reformelor. Premierul Pavel Filip a declarat că prioritatea numărul 1 este implementarea prevederilor acordului de asociere cu Uniunea Europeană.
Din 100 proiecte care ne asumasem angajamentul să le trecem în 2015, am transmis Parlamentului 32, așa că vedeți că restanțele sunt foarte mari. Toate proiectele țin de domeniile cele importante, cum ar fi reforma justiției, sectorul energetic, dar și cel ce ține de domeniul agriculturii.
Premierul Filip a promis că guvernul va elimina aceste restanțe în decurs de 30 de zile. În acest termen ambițios, după cum a fost calificat chiar de el, se vrea revenirea la un grafic normal de implementare a reformelor. Președintele interimar al Partidului Liberal Democrat și fostul premier Valeriu Streleț a declarat pentru Europa Liberă că fracțiunea lui va susține în Parlament inițiativele guvernului, dacă acestea se vor plia pe agenda de implementare a prevederilor acordului de asociere cu UE. Fracțiunea PLDM a trecut în opoziție la mijlocul lunii ianuarie și nu a susținut candidatura lui Pavel Filip la funcția de premier.
Ne-am exprimat nesiguranța dacă acest guvern va fi capabil să facă reforme autentice și sincere. Și până la proba contrare rămânem destul de sceptici. Dar în general sună frumos și nu cred că acest guvern are altă soluție decât să promoveze cu insistență acest obiectiv. Fracțiunea Partidului Liberal Democrat în Parlament va susține, fără niciun fel de ezitare, asemenea proiecte. Important să nu se întârzie cu promovarea lor sau să nu fie propuse într-o formă denaturată care să schimbe esența acțiunilor care sunt prevăzute de acordul de asociere.
Membrii ai societății civile s-au plâns în repetate rânduri că reformele în sectorul bancar și în domeniul combaterii corupției stagnează. În cel mai recent raport de monitorizare a situației din Republica Moldova, publicat de Fondul Monetar Internațional, experții afirmă că este nevoie de reforme profunde și urgente în sectorul financiar. Pentru a menține stabilitatea economică, este necesară revizuirea situației instituțiilor bancare de pe piață, precum și identificarea beneficiarilor finali ai băncilor, arată acel raport. Din Chișinău, Natalia Sergeev, pentru Radio Europa Liberă.
Cu analiza noilor planuri anunțate de guvernare, începe și retrospectiva săptămânii politice, alcătuită astăzi de Nicu Gușan.
După lansarea noului concurs privind selectarea unui candidat pentru funcția de guvernator, Adrian Candu a menționat că până la începutul lunii martie, Banca Națională a Moldovei trebuie să se aleagă cu o nouă conducere, înainte ca misiunea Fondului Monetar Internațional să ajungă la Chișinău. Asta nu este însă îndeajuns ca Moldova să poată accesa finanțările externe, ne spune expertul economic Viorel Gârbu.
Fondul Monetar Rus ne dă bani doar dacă anumite indicatori, anumite parametri care sunt agreați în acord sunt atinși. Survine a două dimensiuni care cere reforme. Cred că criticile în adresa Republicii Moldova se referă în special la modul în care evoluează și în care se gestionează sectorul financiar bancar. Trebuie să vedem ce impact masiv a avut lipsă de management performant în acest domeniu și în aceste condiții pentru a oferi bani Moldovii, având cel puțin minime speranțe că banii nu vor fi rosiți, întărirea, perfecționarea sectorului financiar bancar este vitală, în fapt e condiție obligatorie.
Despre declarațiile făcute de președintele Parlamentului Andrian Candu și șeful guvernului Pavel Filip cu privire la agenda comună a executivului și legislativului de recuperare a restanțelor, făcute după ședința comună de astăzi, am vorbit cu jurnalistul de la ziarul de limbă rusă SP din Bălți, Ruslan Mihailevski.
Eu am ascultat foarte atent ceea ce au spus speakerul și premier. Și pot să vă spun că am auzit iarăși, după părerea mea, declarații generale, foarte generale. Și înainte de aceasta s-a vorbit foarte mult despre reforme. Și noi am văzut chiar nu de mult cum a fost ales președintele Curții Supreme de Justiție. Deci eu cred că deja noi vedem cum se fac reforme.
Săptămâna aceasta a început cu vizita raportorului Parlamentului European pentru Republica Moldova. Este vorba de europarlamentarul lituanian Petras Autrevičius. Oficialul a avut întâlniri cu reprezentanții guvernării de la Chișinău și a reiterat așteptările partenerilor europeni cu privire la procesul de implementare a reformelor, lupta cu corupția, depolitizarea instituțiilor de stat, dar și necesitatea investigării fraudelor din sistemul bancar. Cum a fost văzută această vizită de la nordul Moldovei, ne spune redactorul șef al ziarului Observatorul de Nord, Victor Cobăsneanu.
Chiar mă miră răbdarea cu care suntem tratați de către organismele europene, dar și această răbdare a europenilor probabil are o limită și dacă ne vom face morți în popușoi și în continuare și vom mai mult vom bifa vorbe decât fapte, este posibil ca această răbdare să aibă efecte absolut negative pentru fiecare dintre noi. Un alt șef de europeană ne-a mai dat o șansă prin vizita aceasta la Chișinău și nu ne-a spus cu text direct că, vedeți băieți, data viitoare ar putea fi pus punct la toate aceste negocieri în ghilimele.
Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău a fost lansat un program de granturi mici, susținut financiar de Elveția, prin care moldovenii din străinătate sunt încurajați să revină, fie și pentru o perioadă scurtă, să desfășoare felurite proiecte acasă. În următoarele săptămâni și luni, Biroul pentru Relații cu Diaspora plănuiește să selecteze 39 de proiecte în valoare totală de 125.000 de franci elvețieni, cam 114.000 de euro. Mai multe despre scopul proiectului aflăm de la Tamara Grejdeanu.
Cetățenii moldoveni sunt îndemnați să revină în Republica Moldova chiar și pentru 2 luni. E o reîntoarcere profesională, spun autorii programului, care precizează că o parte din bani vor fi direcționați spre proiecte inovatoare. La fel vor fi finanțate inițiativele propuse în comun de asociații din străinătate și organizații obștești locale. Șeful Biroului pentru Relații cu Diaspora, Valeriu Turea, susține că prin acest program de granturi poate fi pus în valoare potențialul neexploatat încă a diasporei.
Noi nu mai putem rămâne la fazele anterioare, deoarece însăși diaspora a evoluat foarte mult în ultimii ani și avem exemple de implicare a asociațiilor, comunităților noastre de pistotare.
Prezent la eveniment, premierul Pavel Filip a spus că proiecte similare ar putea fi inițiate și de executiv. Bloggerul de la Paris, Vitalie Vovc, crede că această inițiativă, pe care o consideră pozitivă, poate avea efectul unui bulgăre de zăpadă doar dacă la nivel local autoritățile vor asigura un mediu propice pentru realizarea ideilor.
Problema acestor tipuri de proiecte este că se fac apeluri de ofertă. Ori cred eu că inițiativa ar trebui să vină din partea autorităților din Republica Moldova, să identifice bine un set de necesități, deci Republica Moldova să aibă o idee clară de ce anume are ea nevoie.
Vitalie Vovc consideră că dorința de participare și implicarea cetățenilor moldoveni în asemenea proiecte depinde și de încrederea pe care o au în instituțiile statului. Președintele Asociației DOR din Parma, Alexandru Cazacu, crede că valoarea acestui program constă și în oameni care au fost școliți în afara țării și a căror potențial poate fi valorificat în Moldova.
În ultimul timp, majoritatea acțiunilor care aveau loc în diasporă se bazau mai mult pe aspecte culturale sau erau anumite evenimente în care persoane din țară erau interesate mai mult, mai ales în perioada electorală. Acum eu văd într-adevăr o anumită schimbare de viziune, unde beneficiile vor veni în timp, deoarece se fac investiții.
Cetățenii moldoveni stabiliți peste hotare pot trimite dosarele de participare până pe 31 martie 2017, urmând ca odată la două luni în această perioadă, Biroul pentru Relații cu Diaspora să evalueze proiectele depuse. Nu vor fi admise inițiativele cu caracter politic și filantropic, precum și cele orientate doar spre domeniul cultural. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele Dicționarul European și o ridicare de cortină a primei întâlniri din istorie între un papă și un patriarh rus. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Toate produsele noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de astăzi este consacrat unor oameni originari din Republica Moldova, celebri prin alte părți, dar puțin cunoscuți la ei acasă.
Am auzit despre dânsul, că e plecat, nu știu, până pe stihotare, a fost...
Și ce-a făcut?
E ca un fel de, ca un revoluționar, nu știu ce a fost el.
Nu am auzit.
El e de la dumneavoastră din localitate și a făcut revoluție în Indonezia, erou acum.
Olandezii, când s-a început asaltul curții la sultan, de acolo s-au implicat peste 3.000 și ceva de soldați, peste 100 și ceva de ofițeri, dintre care l-au văzut pe Băsării Mămăligă cum comanda. Și atunci olandezii au socotit că dușmanul principal nu e sultanul, dar e Băsării Mămăligă, europeanul care îi duce pe dânsul și îi comandă, adică e un lider.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Întâlnirea de astăzi a suveranului pontif, Papa Francis, cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse Kiril de la Havana este văzută ca un eveniment istoric pentru că este prima de 1000 de ani, de la schisma din 1054 când cele două biserici creștine s-au despărțit. Agenția Reuters scrie într-o analiză că întâlnirea nu ar fi putut avea loc fără binecuvântarea președintelui Rusiei Vladimir Putin și analiști politici și diplomați cred că liderul de la Kremlin va fi unul din beneficiarii întâlnirii. Reuters citează opinia lui Gleb Pavlovski, fost consilier al Kremlinului, pentru care, fără aprobarea lui Putin, această întrevedere nu ar fi putut să aibă loc. Putin are o relație foarte apropiată cu Biserica Ortodoxă Rusă și l-o consideră importantă pentru imaginea sa publică, crede un diplomat care a dorit să-și păstreze anonimatul. Pe de altă parte, Putin înțelege și influența pe care o are imaginea papei în lumea occidentală, lume cu care liderul de la Kremlin este în acest moment într-o relație foarte proastă. Putin are nevoie de întâlnirea dintre patriarh și papă mai mult ca niciodată, crede Alexandru Baunov de la centrul Carnegie de la Moscova. Vestul politic este extrem de ostil Rusiei în acest moment și președintelui Putin, așa încât el își dorește să arate lumii și Rusiei că liderul religios al Occidentului nu este ostil. Vladimir Putin a avut din 2013 încoace două întrevederi cu Papa Francisc. Mitropolitul Hilarion, care este șeful departamentului de relații externe al Patriarhiei Ruse, a declarat că tema întâlnirii dintre Papa Francisc și Patriarhul Kiril este situația creștinilor din lume și mai ales din Orientul Mijlociu.
Главной темой встречи будет положение христиан в мире, прежде всего на Ближнем Востоке.
Întâlnirii va fi situația creștinilor în lume, mai ales în Orientul Mijlociu și Africa Centrală, unde ei sunt victimele unui genocid comis de teroriști. Situația actuală cere o coaliție antiteroristă globală la care să participe toți oamenii care sunt de bună credință, nu numai politicienii, dar și liderii religioși.
Relațiile dintre Moscova și Vatican s-au îmbunătățit constant de pe vremea Papei Ioan Paul. În 2013, scrie Reuters, Moscova a fost foarte încântată când Papa Francisc a criticat propunerea americană de a interveni militar în Siria, în sprijinul opoziției împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad. În legătură cu războiul din Ucraina, unde există o importantă comunitate catolică, mai ales în partea apuseană a țării, Papa Francisc s-a abținut de la critici severe la adresa sprijinului oferit de Moscova separatiștilor din estul Ucrainei. Agenția Associated Press scrie și că cei doi lideri religioși sunt extrem de diferiți. Papa este cunoscut pentru modul lui simplu de viață, care s-a schimbat foarte puțin, de când a fost ales drept cap al Bisericii Catolice. Conduce și acum un Ford Focus, își plătește singur hotelurile la care locuiește și continuă să-și gătească singur. Patriarhul Kiril a fost întotdeauna preot, chiar și în perioada sovietică, și ca majoritatea înalților prelați ortodoxi și oficiali ruși, se deplasează numai în coloane oficiale cu girofar și poartă un ceas a cărui valoare este de peste 30.000 de dolari. Clericii ai Bisericii Ortodoxe justifică luxul patriarhului prin prestigiul de care se bucură biserica. Dacă Papa Francisc vorbește în omiliile sale mai tot timpul despre săraci și nevoia de a-i respecta și ajuta, Patriarhul Kiril se concentrează mai mult asupra dimensiunii spirituale a religiei și salvării sufletului. Agenția Associated Press scrie că în 2009, când a fost ales patriarh, Kiril a fost văzut ca un reformist. În 2012, când Vladimir Putin a candidat pentru al treilea mandat ca președinte și erau proteste masive în stradă, Patriarhul Kiril vorbea despre cei 12 ani trecuți ai președinției Putin ca despre, cităm, un miracol al lui Dumnezeu, care a ajutat Rusia să iasă din criza ei sistemică. AP notează, în afară de scandalurile în care a fost implicat Kiril, și faptul că în ceea ce privește războiul din Ucraina a fost foarte atent și prudent în declarații, spre deosebire de liderii politici de la Moscova. Trebuie spus limpede că, deși Patriarhul Kiril păstorește cea mai mare biserică ortodoxă a lumii, el nu este însă liderul lumii ortodoxe. De aceea, întâlnirea din Cuba dintre cei doi înalți lideri religioși este văzută de restul lumii ortodoxe și ca pe o încercare a Moscovei de a se proiecta drept cea mai importantă biserică ortodoxă a lumii. În mod obișnuit și canonic, Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului este considerat primul între egali în cadrul Bisericii Ortodoxe.
Dicționar european.
Numele Comisiei Electorale Centrale variază de la o țară la alta, precum și funcționarea ei sau mijloacele de finanțare. Însă, funcția rămâne aceeași, supravegherea implementării procedurilor electorale. O asemenea comisie poate fi independentă, guvernamentală sau mixtă. În unele cazuri, comisia decide și delimitarea circumscripțiilor electorale, precum și admiterea sau respingerea candidaturilor în alegeri. Într-o federație, în unele situații există câte o comisie separată pentru fiecare entitate federală. Modelul comisiei independente este mai degrabă european și anglosaxon. El există atât în România sau Polonia, cât și în Marea Britanie și Australia, Canada, India și Africa de Sud. În Africa de Sud, independența Comisiei Electorale Centrale este chiar garantată explicit de Constituție. În alte părți, Comisia Electorală este condusă de un funcționar al guvernului și este așadar o branșă a executivului. Așa sunt țările scandinave, Elveția sau Statele Unite. În sfârșit, în modelul mixt, o comisie independentă decide condițiile și regulile votului, dar implementarea lor și desfășurarea votului revin tot guvernului. Franța, Germania, Spania sau Japonia sunt asemenea țări. În Franța, de altfel, alegerile sunt supravegheate direct de către Consiliul Constituțional, cea mai înaltă autoritate juridică însărcinată cu apărarea Constituției. Consiliul Constituțional al Franței e compus din foști miniștri și șefi de guvern, ba chiar în compoziția sa actuală intră și un fost președinte al Franței, Valéry Giscard d'Estaing. Pentru a da un exemplu mai apropiat de Moldova, în Ucraina, Comisia Electorală Centrală este compusă din 15 membri aleși de către Parlament. Este obligatoriu ca acești membri ai Comisiei Electorale Centrale să aibă studii superioare de drept. Membrii Comisiei își aleg apoi președintele prin vot secret. Deși are un statut total independent, Comisia este plătită din bugetul statului. În practică însă, eficacitatea ei e foarte redusă, asta pentru că din start legislatorii i-au limitat mijloacele de funcționare. Astfel, Comisia Electorală în Ucraina nu poate efectua controale, nu are voie să investigheze în chestiunile financiare și nici nu are competențe în a pedepsi abuzurile. Deși independentă, ea rămâne astfel de facto pur decorativă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Mandatul membrilor Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova a expirat la 11 februarie. Parlamentul pare să nu se grăbească să aprobe, prin votul majorității deputaților, noua componență. Potrivit codului electoral, un membru al CEC este desemnat de către șeful statului, iar ceilalți 8 de către legislativ, cu respectarea reprezentării proporționale a opoziției și a majorității. Opoziția liberal-democrată spune că vrea să reducă la minim aportul parlamentarilor la desemnarea membrilor CEC. PLDM a înaintat recent o inițiativă legislativă care prevede ca noii membri ai CEC să fie selectați în cadrul unui concurs public transparent de către o comisie formată din experți neafiliați politic propuși de opoziția parlamentară și societatea civilă. Inițiativa liberal-democraților este văzută cu ochi buni de actualul președinte al Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, așa cum ne-a declarat într-un interviu recent pentru postul nostru de radio.
Am apreciat această inițiativă drept una pozitivă pentru că credem noi că trebuie găsite instrumente. Nu neapărat ăsta, dar trebuie găsite instrumente care ar duce la depolitizarea procedurii de nominalizare. Astăzi nominalizările se fac doar pe criterii de decizii politică.
Numeric, noua componență a autorității electorale va rămâne cel mai probabil aceeași de 9 membri. Se va păstra și modelul matematic de împărțire proporțional cu numărul de mandate al fiecărei formațiuni. Reieșind din calculele matematice, 5 membri ar urma să fie desemnați de către majoritate, ceilalți 3 de către opoziție, afirma recent deputatul democrat Sergiu Sârbu. El a sugerat că în cadrul majorității parlamentare s-ar discuta ca președinția Comisiei Electorale Centrale să revină opoziției. Nu e limpede însă cărui partid anume, întrucât în opoziție, sunt 3 formațiuni, socialiștii, comuniștii, liberal-democrații, dar și deputații neafiliați din grupul Leancă. Potrivit legii, președintele, vicepreședintele și secretarul Comisiei se aleg din rândul membrilor prin vot direct, reprezentanții partidelor din opoziție fiind în minoritate. Rolul opoziției la formarea Comisiei Electorale Centrale a fost diminuat începând din 2010 la inițiativa partidelor care au format atunci alianța de guvernare pretins pro-europeană. Până în 2010, un membru al CEC era nominalizat de președintele țării, unul de guvern și 7 de parlament, dintre care 5 din partea opoziției parlamentare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata de astăzi este Natalia Darie, de la revista online ia.md.
Revista pentru femei ia.md vă propune și de această dată informații interesante, articole utile și știri de ultima oră despre tot ce te poate interesa pe tine, femeia care vrea să crească personal și profesional în fiecare zi. Felincioara fermecată, așa se numește următoarea carte pe care jurnalista Stella Popa o va scoate chiar în luna mai. Secretul vine de la noi, iar detalii afli pe ia.md. Tot acolo asculți ultima piesă lansată de Carlos Dreams cu ocazia Zilei Îndrăgostiților și afli cum explică politiciana rusă Irina Hakamada femeilor care vor să se debaraseze de autoaprecierea joasă. Afli pe ea.md că Angelina Jolie vrea să ecranizeze povestea de dragoste a celebrei interprete Celine Dion și a producătorului ei René Angelil. Mai găsești poze și informații despre cum să te machiezi la o ieșire la o cafea cu prietena și afli aflăm că borseta celebră, geanta anilor 90, revine în trend. Despre acestea, dar și despre alte găselnițe pentru weekendul dedicat zilei îndrăgostiților, rețete de cocktailuri proteice delicioase, dar și cum să te distrezi creativ cu copilul tău. Toate pe ia.md, revista femeilor cu personalitate.
Cu temele revistei online ia.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre o controversată lege a defăimării în curs de adoptare în România. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, consacrată apropiatei aniversări a începutului războiului de pe Nistru. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.